Føler du skam, eller har du en god selvfølelse? Skam forskjellig fra skyldfølelse. Både skam og skyldfølelse kan være en sunn følelse når man har gjort noe gærent. Det fører oss til erkjennelse og oppgjør. Jesus død for våre synder og tok på seg vår skyld. Det sies at skamfølelse i ferd med å bli mer vanlig enn skyldfølelse. Grunnen antagelig at folk blitt mer frigjort fra bud og regler, slik at de ikke så lett føler seg skyldige. Men likevel det noe i oss som reagerer på synd og løsslåpenhet, og denne reaksjonen gir seg ofte utslag som skam. Skam kan være selvforskyldt. Har vi gjort noe vi skammer oss over, må vi ta ansvar og be om tilgivelse og rette opp det som mulig. Det gir respekt og kan redusere eller ta bort skamma. Eller kanskje det bare skyldes at våre forutsetninger ikke gjorde oss i stand til å handle annerledes. Likevel kan det være at nå har skamfølelser hengt igjen, for gjort er gjort, og alle vet liksom. Oppgjør, tilgivelse og omvendelse kan ta bort skyldfølelsen og mye av skammen. Men resten av skammen må man jobbe seg ut av ved å forstå seg selv og tilgi seg selv. Men det kan også være at skamma påført oss av andre. Det å få for lite oppmerksomhet og ros gjør at man føler seg verdiløs. Eller krenkelser av våre grenser og verdighet. Det kan være mobbing, incest eller overgrep, at man født utenfor ekteskap, eller at foreldrene eller andre som står oss nær har gjort noe skammelig som vi blir forbundet med. Da må vi jobbe med å løsrive vår identitet ifra dem som gjorde det, forstå dem og tilgi dem. Skammen får følger. Det er ikke uvanlig at man tyr til forsvarsmekanismer som å gjøre seg usynlig, trekke seg unna, ruse seg eller prøve å hevde seg ved løgn, klovnestreker og imponere, provosere eller å klenge. Andre igjen reagerer med å øke sin skammelige atferd. De klarer ikke å være prektig, så de bare gir blaffen og lever enda mer utsvevende, kler seg frekt og utfordrende, skjeier ut seksuelt og lignende. Finnes det da håp? Det ikke vanskelig å finne beskrivelser og definisjoner av skam og hva som årsaken til den, hvis vi leter på internett. Vanskeligere det å finne gode råd om hvordan man skal komme seg ut av den. For som det med sorg og depresjon, så kan man oftest ikke gjøre stort med den fortiden eller de omstendighetene man skammer seg over. Men man kan foreta en sortering, finne ut hva som skyld og hva som skam. For skyld kan behandles med tilgivelse, slik at skyldfølelsen ikke lenger har noe berettiget feste. Deretter må man finne ut hvor skamma stammer fra. Skamma mi, eller påført meg av andre? Kanskje begge deler? Husk at en person med skam ofte tar på seg skyld, og på den måten også bærer skam som hører andre til. Så det å få plassere både skylda og skamma der den hører hjem, kan være vanskelig. En jente som blir lokket eller trua til seksuelle tjenester, vil ofte føle seg skyldig fordi hun gjorde det på en måte frivillig. Hennes lengsel etter kjærlighet eller frykten for reaksjoner ble for sterk for henne. Da må hun hjelpes til å forstå at det ikke var hennes skyld at han forgrep seg på, men at hun var et offer for manipulering. Hun ikke skyldig uansett hvor frivillig hun gjorde det, ikke engang om hun selv tok initiativ. Det de voksnes plikt å forstå at barn og unge sin lengsel etter kjærlighet og anerkjennelse kan gi seg utslag i seksuelle tilnærmelser, som de senere angrer på og skammer seg over. Så må det jobbes med forsoning. Det å lære seg at man verdifull og fortjener respekt slik man uansett hva som har skjedd i fortiden, eller hvilke begrensninger man har. Kanskje man må gjøre noe med vennekrets eller bosted, uten å ta med seg nissen på lasset. Slutt å oppsøke mennesker som får en til å føle seg usel, eller flytte fra bygda der bygdedyret kveler en. Og ikke minst, lære seg til å forstå at Gud elsker oss akkurat sånn som vi fordi det han som har skapt oss akkurat slik vi. Ikke at han ville at vi skulle oppleve det herre, eller gjøre de feilene vi gjorde, men vår kropp og vår personlighet gitt oss fra han. Vi må få tak i barnekåret, finne Gud som en god far, en som ikke krever mer enn vi har forutsetninger for, en som ikke sint på oss eller skuffet over oss, men som I sin kjærlighet vil hjelpe oss til å bruke våre erfaringer til lærdom, slik at vi stadig blir bedre rustet til å møte livets utfordringer, en som gir oss en ny identitet som sønn og datter av Gud. Så det spørsmålet om vi skal ha selvtillit eller selvfølelse, for skam kan komme ut av urettferdig sammenligning. Selvtillit har med sammenligning å gjøre. Man føler seg tilfreds når man sammenligner seg med andre som ikke så flink eller pen. Men dukker det opp noen som får mer ros og oppmerksomhet, så raser selvtilliten rett I kjelleren. Dette fører til at man stadig søker bekreftelser ved å prøve å bevise sin fortreffelighet, og det fører igjen til at man baksnakker og kritiserer andre for å føle seg ovenpå. Selvtilliten har vanskelig for å føle likeverd. Den føler seg enten over eller under, hovmod eller skam. Selvfølelse derimot har med å være fornøyd med den man ut ifra de forutsetningene man har. Den klarer å se seg selv som likeverdig med andre uansett ulikheter. Den gode selvfølelsen kommer når man fornøyd med den man fordi man har gjort så godt den kan ut ifra sine egne forutsetninger. Ja, når denne tryggheten på plass, kan man gjerne beundre og rose dem som flinkere og penere enn seg selv, uten å føle seg mindre verdt. Den som bygger sin trygghet på selvtillit, vil alltid søke bekreftelser, men blir aldri fornøyd, fordi disse bekreftelsene bare brukes til å sammenligne seg med andre. De renner ut som en bøtte med høl I bunn. Den som har en god selvfølelse, vil ta vare på ros som en bekreftelse på at den duger, uten å sammenligne med andre. Hvis en som opptatt av selvtillit opplever å bli møtt negativt, vil han eller hun tro at det noe galt med seg. Den som har en god selvfølelse vil begynne å lure på hva som plager den andre. En person styrt av selvtillit styrt av frykt. Men med et godt selvbilde har en indre trygghet som tåler motgang. Selvtilliten mister motet når den mislykkes eller får kritikk. Selvfølelsen vet at den har lært noe verdifullt. Selvtilliten våger ikke å gi ærlige tilbakemeldinger til andre I frykt for ikke å bli likt, mens selvfølelsen vet at det en gave til andre, selv om det svir. Selvtilliten avhengig av andres bekreftelse. Selvfølelsen gleder seg over å mestre gjøremål, selv om ikke andre ser det eller sier noen ting. Selvtilliten tror at det å bli elsket det største. Selvfølelsen mer opptatt av å elske. Kanskje skamma ofte har sin grunn I manglende anerkjennelse av sine egne forutsetninger, at vi ikke har klart å forsone oss med våre medfødte forutsetninger og begrensninger, eller forutsetninger som blitt redusert på grunn av omstendigheter, alder, handicap eller sykdom. For å være litt personlig, så kan jeg gjerne erkjenne at jeg ofte har slitt med både skyldfølelse og skam, fordi min yteevne redusert på grunn av smertene etter ulykka da jeg mistet armen I 86. Nederlagene jeg har følt ved å ikke makte å gå I fast jobb eller stille opp for familien I den grad jeg skulle ønske. Nederlagene når jeg må si nei på grunn av manglende yteevne. Når jeg føler meg lat eller glemmer og gjør feil. Jeg må gang på gang overbevise meg om at min reduserte yteevne gjør at jeg ikke bør forvente mer. Men det hender fortsatt at jeg strekker strikken og anstrenger meg for å møte andres og egne forventninger, fordi jeg vil unngå skamfølelsen ved ikke å strekke til. Det en stadig balansegang. Jeg vet om amputerte som skammer seg for å gå ut uten protese, handikappede som skammer seg fordi de sitter I rullestol. Og har du slitt med skam, så gjerne skriv til meg om dine erfaringer. Så skal jeg ta med noen eksempler fra Bibelen. Har du lagt merke til at I Jesu ettertavle I Matteus 1, så det nevnt en del kvinnenavn? Kvinner som Jesu formødre. Hvorfor de her nevnt? Hva det med dem framfor de andre? Hvor ble det av de andre? Først vil jeg nevne Tamar. Hun fikk tvillingene Peres og Sera. Men hvordan skjedde det? Tamar var jo Judas I svigerdatter, står det I 1. Mosebok 38,6. Etter sitt første ekteskap med Judas sin sønn Er, var hun barnløs. Skikken sa at en bror skulle ta enka til kone og få barn med, og det barnet skulle arve den avdøde broren. Så Tamar ble kona til Onan. Men Onan ville arve broren selv, så han praktiserte avbrutt samleie for å hindre at Tamar ble gravid. Dette er opphavet til det idiotiske ordet onani. Det gale med å la sæden falle til jorden var at han på den måten tilrøve seg brorens eiendom. Derfor var det Onan gjorde synd. Stakkars Tamar satt igjen barnløs og fornedret. Men hun visste råd. Hun kledde seg ut som en hore og lurt svigerfaren i seng og ble gravid med han. Og fikk tvillinga. Så når vi ser løven av Juda eller jøde eller judea, så handler det om incest og en mann som gikk til hora. Ikke særlig mye glorie over det. Kun Juda og Tamar har grunn til å føle skam. Det de gjorde var grunn til dødsstraff på den tida. Vel, en ting er sikkert. Jesus vedkjenner seg dem begge som sine forfedre. Så har vi Rahab. Hun var mor til Boas, som vi leser om i Josva 2. Hun var altså skjøge, hore. Hun var ikke israelitt engang. Hun ble spart da de inntok Jeriko, fordi hun hjalp speiderne. Kun Boas har grunn til å føle skam, som hadde en hedensk hore til mor. På en eller annen måte må han ha kommet seg ut av skamma, for han ble en rik og respektert mann. Kanskje Rahab også hadde kvittet seg med skamma og blitt en god mor? Så om du har vært prostituert, eller om du har en mor eller far som har vært innblandet i prostitusjon, Juda, Tamar og Rahab har gått veien for deg, og ble oppreist og har fått den ære å stå i Jesu ettertavle. Så har vi Rutt. Rutt har fått sin egen bok i Bibelen. Hun trekkes fram som et eksempel på trofasthet og godhet. Kunne hun slite med skam? Vel, Rutt var Moabit. Israelitene skulle ikke gifte seg med Moabitta. For Moabitta var etterkommere etter Lots eldste datter. Da de her to døtteren skjenka faren full og lå med en slik at han ble med barn. 1. Mosebok 1931. En omvendt incestsak, omtrent som med Juda, men kanskje verre. De lå jo med faren sin, og han var så full at han visste ikke hva han gjorde. Nei, det var nok ikke noe særlig ærefullt å være Moabit. Likevel, hun ble altså gift med Boas og ble Davids oldemor, og står som et bibelsk forbilde på trofasthet. Hun må på en eller annen måte ha kvittet seg med skamma, og sønnesønnen hennes, Isai, Davids far, nøt stor ære og respekt. Skal vi se på Davids mor? David sier i salme 51, vers 7, at hans mor unnfanget han i synd, og i salme 86, 16, at han var sønn av en tjenestekvinne. Da hans far Isai skulle stille fram sine sønner for Samuel i 1. Samuel 6, 10, var ikke David med. Han var ute og gjett sauene. Hvorfor skamma Isai seg over David, slik at han ikke ville vise fram for profeten? Det står at Isai var gammel og skrøpelig på den tid, da David var en ung gutt. Jeg tror at David var et resultat av et sidesprang den gamle Isai hadde med en ung tjenestejente. David sier jo selv at han var unnfanget i synd. Mulig jeg ikke står så sterkt bibelsk for dette her, men det kan være slik. Så hør du som er et resultat av et sidesprang, eller som er blitt til i fylla. Kanskje det er en unaturlig stor aldersforskjell på foreldrene dine. At du har en far som er gammel og grå. David var mannen etter Guds hjerte. Jesus kalles Davids sønn. David var frimodig og sterk. Han må ha ristet av seg skamma, for det var jo ikke hans skyld at foreldrene hadde gjort det de gjorde. Men Gud utvalgte David likevel. Neste kvinne ut er Batseba. Alle husker vel episoden da David ble forelsket i kona til Uria og inviterte henne og lå med henne. Han prøvde å skjule ved å sette Uria fremst i krigen, så han ble drept. Ikke bare utroskap, men drap også. Sønnen de fikk av sidespranget, han død. Men David fikk beholde Batseba som sin kone. Det står også at hun var Davids rådgiver, og senere ble han mor til Salomo, historiens rikeste og klokeste mann. Batseba og David må ha klart å kvitte seg med skamfølelsen og oppdratt sin sønn til å bli en klok mann. Så har vi Maria. Vi kan ikke si at Maria var en skandale, men hun fødte I alle fall I uverdige kår. Hun var ung og ikke gift enda. Barn før ekteskap. Jesus ble født I en stall, ikke særlig ærefullt, og ble født I krybba til ei ku. Så har vi Maria Magdalena. Hun var befridd fra 7 onde ånder, og hadde rykte på seg for å leve et uverdig liv. Kanskje var hun prostituert, kanskje hadde hun psykiske lidelser, kanskje var hun en spåkvinne. En ting sikkert, hun ble befridd, oppreist og var leder for kvinneflokken som fulgte Jesus. Hun salva Jesus til Kristus, en handling som var forbeholdt ypperstepresten. Og hun gikk med budskapet om Jesu oppstandelse. Og hun det eneste menneske Jesus uttrykkelig har gitt ordre om at vi skal fortelle om hva hun har gjort, ifølge Matteus 26,13. Så har vi kvinna ved brønn. Tenk på kvinna som Jesus møtte der midt på dagen. Hun gikk dit på en tid da andre ikke pleide å gå ut. Ut ifra det vi får vite om hennes liv, det stor sannsynlighet for at hun var plaget av skam og ikke ville møte andre. Men Jesus møtte henne med respekt, selv om han visste om hennes syndige liv. Han ba om en tjeneste, selv om hun var samaritan. Og han benyttet henne straks til å forkynne for hele byen. Hun kastet av seg skyld og skam og gikk inn I byen og vitnet med stor frimodighet. Og det mange andre. Det sies at det sikreste beviset for at Bibelen ikke en oppdiktet bok, dens ærlighet med alle de menneskelige svakhetene den forteller om. Bibelen full av mennesker som gjorde grove feil, men som Gud tilga og reiste opp til ny verdighet og ære. Noah drakk seg dritings. Abraham som 2 ganger løy om kona si og rømte fra problemene. Tenk på de 11 brødrene som solgte Josef som slave. Moses som drept, rømt og stammet. Tenk på Peter som banna på at han ikke kjente Jesus. Johannes var en sinnatag. Paulus som stod bak drapet på kristne. Jeg kan ikke nevne dem alle, men les Bibelen selv. Men vi har fått en ny identitet. De her hendelsene gir et innblikk I menneskeskjebner som var skandaløs og ga god grunn til å føle skam. Du vil sikkert finne noen her som hadde et verre utgangspunkt enn det du selv har. Men når Gud gjenoppretter mennesker, gir han oss en ny identitet. Vi får flytte vår identitet fra skandaløse og skammelige hendelser over til vår nye identitet som sønner og døtre av Gud, kongesønner og kongedøtre. Ærefulle titler, ærefull identitet. Som det står I 2. Korinter 5,17. Derfor, hvis noen I Kristus, han en ny skapning, det gamle borte, se, det nye blitt til.